Salmu gba ton nu kun ene to. Na anade meto ranji to leton. To je dutu niji, o ran David iton. Nyendo mo, na ho a fodi de che, na nyeni ka yi o de che do wa inlando. Nyena do a janu na de, di le na den sobo me ina kande na tinto nu konche. Nta e di un bok pen obo ma kenu. Nyena bwe, etre in gando nu dagbego. Ti ba ou fie sa che siyen de ji. A hun che no fie to o ho che me. Di le nye to nou le pon de ji, mi yon lo be to zo ji. To wene nou, o de che do mo. Jehova e, go a lo na mi nan do nyo po do che. Po do te di di gbezan che ton, nan nye ni do nyo le he gbezan che we gli so. Nan nou boton, hiye ko hen gbezan che we gli. Gbezan che ma yin nou de to nou konto e. E hon do, beto le po ma yin nou de vode hu bofufu tata. Ma ho pon nan leke ni nome ye ton so ganta e di nou he tindo hi hoso. Nan nou boton, beto le po e non to zon li zinpe ta e di o yede. Ye non to wezu hon pe to o vome. Ye non be a dokun kli, bo ma non yon mehe na wadu vivye ton. To we lo nou lo. To dido te we nye so gantindo, Jehova e. Hye we to dido do kwa kanche. Ule mi so se heng bache le kpome. Adike nulu non, yi mi do davle blo. Nye gbe ta e di umbok penon. Nye maga kenon, na azon to e we ehe. De azon yi lankan to e se son deye. Nye ko je flume kpete, na alo to e to nou li mi utu. Hye no wo he gbe to gbon me plon lo di do ego, na nou ti wa e ton utu dali. Eye non du nou kwa kwe ton le sudo, di le o konon wado. E hon dok beto le kwa eta e di gwa fufu tata. Se o de che Jehova e. Doto a ina a kwa gbeche na alogo, agbe kota sinche le goblo. Na me heto jono gbeji de kwa mwe nye ina we. Ye dok gbeji zoni zinto he juwa je ide, ta e di togbo che le kwa. De nou kun sin sien to e son jie. Na nyenido jaya vude, kwe podoku, boyi pete.